Goeiemôre, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Jafasjou in Suid-Afrika, Victoria Montana gemeente, ook internationaal. Hierdie boodskap noem ek die Hoopkruis. Iemand het my een vraag gevra, en dis hoe ek hierdie kort boodskap doen. Iemand het my een vraag gevra, prof, is die Hoopkruis een vervloeking, of is dit een onskuldige symbool wat ons om ons nekke dra, wat in die kerk is, wat boop die kerk is, wat dakke is, wat in winkels is, wat in huise is, wat in tuine is. Wat beteken die Hoopkruis? Is dan een christelike symbool, en dis toch waarop Jesus, ons ken hem as Jehoshua, gesterf het, en dis waar hy vir ons die redding kon bewerkstellig het, en dis waar hy ons kon vrykoop het van al ons sonde, op die Hoopkruis. So hierdie Hoopkruis is dan sekerlik die christelike symbool waaraan ons as christene dan vasthou en waar volgens ons dan ons lewe bepaal. Nou as ek terug gaan en ek gaan kyk na die Hoopkruis, ek gaan vir die feite gee, as ek gaan kyk na die Hoopkruis, dan vind ek in die Nuwe Testamentiese tyd van Jehoshua, dis Jesus Christus, glad nie die Hoopkruis word geken of aanbid as een christelike symbool nie, want in die tyd van Jesus, Yeshua, was daar nie so woord soos christene nie gewees nie. Die woord christen is eers geskep 327 na Yeshua, die ene Constantijn, Pontifex Maximus, hy was paus en hy was keizer van die Romeinse Ryk gewees, hy was ook die eerste paus gewees van die Rooms-Katolieke Kerk, en hy die woord christen geskep. So wanneer ek kyk na die Hoopkruis, dan sien ek glad nie in die tyd van Jehoshua, nie een keer word daar na Hoopkruis verwys in die tyd van Jehoshua nie, of Jesus Christus nie. Maar, wanneer ek gaan kyk na die geskiedenis, dan sien ek dan selfs 127 jaar voor dat Jehoshua gebore is, speel die Hoopkruis in die geskiedenis van die Romeinse Ryk reeds 'n rol as 'n martelstok. Nou, wanneer ons na die martelstok kyk, dan is dit een type van instrument wat die mense doodgemaak. So ons nou kinders was, was die galgtou die ding wat mense doodgemaak het. Oortreders en moordenaars en rypist en die ouders wat groot sonde gedoen het, hulle het aan die galgtou gesterf of aan 'n elektriese stoel. Maar wanneer ek kyk na die geskiedenis, dan sien ek dat die houtkruis, die Romeinse houtkruis, was die instrument wat mense aan doodgemaak was van daardie tyd. Dat die Romeine het die mense vastgemaak met touwe aan die houtkruise, die oortreders buitenkant die stede van die dorpe, en dan die kraai hulle oor uitgepik, en hulle partij van hulle gefrot aan die kruis, en dat hulle afhaal en begrawe, maar die houtkruis was een Romeinse methode om die mense dood te maak. Wat was die houtkruis? Dit was een methode om mense ontslaan te raak van, te straf, dood te maak. So wanneer Jehoshua sy bediening dan uitbas oor die aarde, dan 34 na Christus of Jehoshua word die Rooms-Katolieke Kerk gestig, Roman Catholic Church. Die naam Roman beteken kom van die Romeinse staat af, by die Roman Catholic Church was die Romeinse staatskerk, die grootste ryk op die aarde, die Romeinse ryk, hulle skep hulle eie staatskerk. En hulle noem de Roman Catholic Church. Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, en Church beteken Universal. So universally, she is the mother of all churches, sy is een staatskerk, een godsdienste systeem, en dis wat nou weer in die tyd wat ons is, waar ons leef aan die eindtyd, een wereldsysteem, een geldsysteem, en een globale godsdienste systeem, waarvan die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17, die Rooms-Katolieke Kerk die hoofrol speel. So kom ons terug, sy stig haar eie kerk, die Romeinse Ryk, en sy noem die Roman Catholic Church. In deel van daai, in die volgende 200 jaar, word, of bykans 200 jaar, wanneer Constantijn dan keizer is, dan by die Council of Nicaea, tussen 224-227, dan, en by die Council of Nicaea, dan skep hy die kruisbediening. Daar was nooit in die Bybel een kruisbediening gewees, waar die kruis wat Jesus Christus of Yahshua gesterf het, enige godsdienstige rol gespeel het nie. Hulle het Yahshua, Jesus Christus, gekruisig, hy is begrawe, hy het opgestaan, en vir die volgende 227 jaar, 230 jaar, en daar was daar nie een woord gered oor die kruis nie. Nee, hulle het nie, Constantijn, die Rooms-Katholieke Kerk, skep die kruisbediening. Hoekom die kruisbediening? Want, jy sal onthou dat Yahshua of Jesus het vir die apostels gesê, vir Petrus gesê, vir jou gee die sleutels in die, waar, op die aarde, wat jy in die hemel oop en toesluit, op die aarde oop en toesluit, op die aarde oop en toesluit, is die hemel opgesluit. Met ander woorde, dit was die sleutels van die evangelie van Yahshua. So wat maak hy? Hy gebruik, hy sê vir Petrus die sleutels, hy sê die evangelie, want op Handelinge 2, op die dag van Pinkster, Handelinge 2, 36, 41, staan Petrus op, hy wat nie eers vir die diensmeisies wil gesê, hy is een van die van hulle nie, die apostels nie, het Yahshua verraai, 3 keer voor jou aangekraai, maar Yahshua sê, ek gaan my gemeente op jou bou, jy is die rots, nee, hy was nie die rots nie, die naam Petrus beteken pebbles, small stones, Yahshua self, Jesus Christus, was die rots van alle eeuwe, hy sê, hy is die hoofd van die lichaam, ons is die lichaam, hy is die hoofd, so, hy is die rots, Petrus was nie die rots nie, maar die boodskap, wat Petrus gepreek het, sou die rots wees waarop hy sy gemeente sou bou, die boodskap, nie Petrus, want Petrus, as ek nou sê, in Grieks beteken, pebbles, small stones, klein tippies, die wat jy in gravel ingooi om 'n fondasie te bou. So Petrus gebruik die sleutels nadat hy ingevul is met die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh op die dag van Pinkster, Handelinge 2, Handelinge 2 vers 36, 41 staan Petrus op, en die ander mense vra vir Petrus, wat moet ons doen om die koninkryk te beerwe? En Yahshua sê, en Petrus sê, bekeer julle, en laat julle geonderdompel word in die naam van Yahshua, tot vergifnis van julle sonde. Gaan kyk daar in die 83 Bybel, hy sê in die naam van Jesus Christus, maar ons weet ons nou dat Jesus Christus het nie bestaan, daai tyd nie, Petrus kon nie die Christus gebruik het nie, want dit is eers, het eers in 327 het die woord Christus gekom, Christian, Christ-like, nee, dit het eers in 327 gekom, so Petrus kon nie so gebruik het nie, so hy sê, dat elke velige onderdompel word in die naam van Yahshua, tot vergifnis van jou sonde, hy sal die gave van die Heilige Gees ontvang, hy sê, met baie woorde wil besweer en vermaan, en hy sê, dat jy red uit die verkeerde geslag, en die wat op die dag bekeerd is, het hulle gelag onderdompel, 3000 siele, die eerste doopdienst, onderdompelingsdienst, nadat Yahshua opgestaan het, word 3000 mense geonderdompel, hoe? In die naam van Yahshua tot vergifnis van die sonde. Ek wil toch vir jou nooi, gaan kyk na my reeks op YouTube, besprinkeling of onderdompeling, of op die webtuiste, https://aahcahshia, Yahshua.co.za, als klein lettertjies, gaan kyk daar also, dan kan jy gaan luister na die stemboodskap wat daar is, dis 10-1 uur gedeeltes, stap maar deur dit, en ontdek maar net, wat sê die woord, oor onderdompeling of besprinkeling, so wat gebeur, Petrus gebruik die sleutel, om die koninkryk oop te sluit, vir mense wat verkort verloor is, en tot vandag toe, word die sleutel van die evangelie van Yahshua gebruik, om die koninkryk oop te sluit, wat doen ek hier so, ek sluit vir jou die koninkryk oop, ek sluit vir jou by die evangelie die koninkryk oop, as jy sleutelkie wat ek my hand op in die hemel insteek, en ek sê, tikeloks, nou sluit ek die hemel toe, tikeloks, nou sluit ek die hemel oop, nee, dit is die woord van die ewige lewe, die woord wat ons spreek, die geopenbaarde woord, so wat gebeur nou, is dat Constantijn gee toe vir die eerste keer waarde aan die kruisbediening, want van daar die dag af, dra die paus, die kardinals, die priesters, die nonne, dra die kruis om hulle nek, houtkruis, of een staalkruis, of een kruisifiks, een kruisifiks lyk soos een kruis, dis wat die paus dra, maar hy al die edelgesteentes en krulletjies en haakjies so goed aan, maar het bly maar die selfde ding, waar demoniese okkultiese symbool op die einde van die dag, so hoekom, want 127 voor Yahshua, was dit reeds een okkultiese symbool, wat demoniese geeste getrek het, dit was een demoniese ding, was een duivelse ding, die Bybel sê, Yahshua, Jesus Christus, het nie sonde gehad nie, hy was die seun van Yahshua, hy was sondeloos, hoe het hy sonde geword, sê die Bybel, Hy het aan 'n houtkruis gesterf, aan 'n Romeinse houtkruis. Nou, die een Bybel sê dit was 'n paal, die ander sê dit was 'n kruis, die ander, dit maak nie saak of dit 'n reguit paal was of 'n dwarspaal of 'n skuinspaal, onderste boogpaal. Dit was hout, dit was op 'n houtkruis, 'n Romeinse houtkruis. So hulle het 'n houtkruis gebruik om die ouens aan te kruisa. En waaraan sterf Yahshua? Hy sterf aan 'n houtkruis. Hy word 'n vervloeking. Hy is nie gebore met 'n vervloeking nie. Hy is gebore sondeloos vir die 33 jaar wat hy op die aarde was, het hy nie sonde gehad nie. Hy het hom nie besmet met sonde nie. Die woord sê hy was sondeloos. Hy was die lam van God of van Jahwe. Ons Elohim, halleluja. So wat het hy gedoen? Hy kom word sonde. Hoe? Deur aan 'n vervloeking van 'n houtkruis te sterf. Hoekom? Want die vloek, die demoniese magte, is dit waardeur die houtkruis funksioneer. Hulle funksioneer, dis 'n martelstok, dis 'n ding wat hartseer gebring het en wat vervloeking oor huise gebring het. En dis waar Yahshua op sterwe. En dan 227 jaar later, na Yahshua, dan kom Konstantin en hy kom maak die houtkruis 'n godsdienstige Christelike simboliek. En tot vandag toe speel die houtkruis in huise 'n rol. Winkels het dit in, kerke het dit op hulle dakke, in hulle kerke, dis in die karre, mense dra dit om hulle nekke. Gaan kyk maar net na jou New Agers. Meeste van hulle dra kruise, hulle glo nie in Christus of in Yahshua nie, maar hulle dra kruise, want hulle ken die simboliek van dit. Dis 'n afgodsbeeld. Die Bybel sê jy mag jou geen afgode maak in die hemel of op die aarde of onder die water of in die aters. Wat hy sê, want hy wil nie ons moet afgode simbole aanbid nie. Ons aanbid 'n opgestaande Yahshua, nie 'n kruishoutjie nie. Nou baie mense se probleme kom deur dat hulle houtkruise om hulle nekke dra. Houtkruise in die huise, houtkruise in die kar, houtkruise op die kerke. Gaan kyk waar daar probleme is. Is daar 99% van die tyd waar houtkruise rooslik. Ek spreek hierdie goed al vir baie, ek spreek al vir 30, 40 jaar, spreek ek teen die houtkruise. En ek wil vir julle mense wat dit uit hulle huise uitgehaal het, wat van die hangertjies afgehaal het van hulle nek af, dis mense wat bevryding ontvang het. Mense gaan met bevryding, hulle het huweliksprobleme, hulle het kankers in hulle lewens, hulle siektes in hulle lewens. Ek sê nie, as jy kanker kry, as jy met die houtkruis dra nie, ek sê vir jou, dit trek demoniese magte en okkultiese magte en jy bring die goed onwetend oor jou. Dit is sonder dat jy het weet. Dit is soos die moeder Maria beeld en Jesus beeld. Dit is nie moeder Maria en Jesus beeld nie. Dit is Semiramis en Tammuz. Dit is nie eens Nimrod nie. Nimrod het sy pa doodgemaak. Dat hy sy ma Semiramis as sy vrou gevat en 'n kind verwek, dit is Nimrod. Dit is Tammuz. Lees my boek Vasgevang in die Antichrist-sisteem. Daar verduidelik ek vir jou die hele ding. Volgens die geskiedenisboeke, vernaam die twee Babylons van Alexander Hislop, wat tot in die geskiedenis van die Egiptenare ingegaan het, en al die feite en al die verwysings, al die goedes daarso, nagevolg sy inligting. Dis hoekom daai boek vir meer as 100 jaar verban was in die wêreld, eintlik 200 jaar. So kom ons kom terug, wel 100 jaar, skuis tog, 100 jaar verban was. So kom ons kom terug. So wat gebeur is dat 'n kruishout is 'n vervloeking. Nou wat doen hulle met die kruis tekens, die silwer kruisie en die goue kruisie wat om die man se vrou se nek hang? In Milaan in Italië, as 'n fabriek waar 99% van die kruisies gemaak word. Wanneer hulle maak, maak hulle uit staal uit staal of materiaal. Staal materiaal uit hulle giet hom. En in hom is 'n grafering, hulle grafeer 2 of 3 Latynse simbole wat sê this soul is bound to hell. Dis 2 of 3 simbole en dan word hy gegold plate of hy word gesilver plate. So jy sien dit nie, dis onder die oppervlakte. En daar's 'n vloek oor elkeen van daai kruise uitgespreek. So wat gebeur, jy kry daai ding en jy dra hom onskuldig. Jy hang om jou kind se nek, om jou babietjie se nek en kruis oor belletjies en al die goed. En daai kinders kan nooit regkom nie. In daai groot mense wat is ouma se kruis, hulle was my groot ouma se kruis, hulle dit is 'n vloek sê die woord. Sê ek wat dit sê nie. Die Bybel sê vervloek is hy wat aan 'n houtkruis sterwe. En hoekom dra ons die vloeke om ons nekke as 'n Christelike simbool, om te wys dat Jesus in my lewe is. Man, Jesus moet nie in jou lewe wees deur middel van 'n kruisie wat daar hang nie. Hy moet daar wees omdat jy begrawe is as 'n mens. Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, wanneer ons geonderdompel word in die naam van Yahshua, word ons saam met hom begrawe, ons word opgewek in nuwe persoon in Yahshua. En dan moet ons in heiligmaking lewe, nou gesed lewe die res van ons lewe. En die geheim lê nie om die kruisie om jou nek te dra nie. Die geheim is daarin dat jy die pad moet stap, nou gesed, elke dag. Hy sê, ek sê jy nie beproef bokant jou kracht nie, maar saam met elke beproeving stuur ek vir jou die uitkomst. Hy stuur vir ons die uitkomst in die hoop. Hy stuur die voorsiening. Hy het nie 'n kruisie nodig om jou nek nie. Yahshua het van die kruis af, hy het hom afgehaal van die kruis af. Hy het hom begrawe. Hy het opgestaan. Hy het die graf in die doodryk en die dood oorwin. En hy lewe vandag tot in alle ewigheid. En wys my waar is die skrif in die Bybel wat sê ek moet 'n simboliek om my nek dra om te bewys dat hy opgestaan het. Nee, my leefwyse en jou leefwyse spreek die deel wat sê, hy lewe nie meer nie, maar hy lewe deur ons. Kyk na my Yahshua in my lewe. Maar jy sien, wanneer ek wil sê dat Yahshua in my lewe, dan moet ek nou gesed lewe. En daarom verkies mense om kruisies te dra, want hy kan by die brandewijn vuur staan op 'n Vrydag aand, en sy telle, en hy kan 'n brandewijn bring, en die kruisie hang om sy nek. Dis nie wat jou red nie. Die kruisie red jou nie. Inteendeel trek dit demoniese geeste. So ons moet op die einde van die dag kom, en ons moet besluit, wil ons die goed aanbid, wat die kerke ons geleer het om te aanbid, want dit kom maar deur die NG kerke, of kom ek sê andersom, deur die protestante kerke, en die Jesus kerke, en die symbool van Moeder Maria, en Liewe Jesus in die kerke, selfs van ons protestante kerke, dit is vandag in hulle tuine, dit is nie Liewe Jesus en Moeder Maria nie, Semiramis en Tammuz, die hoerkind, van Nimrod en Semiramis saam. So, op die einde van die dag, lê die antwoord vir ons probleme nie in beeldjies nie, en in goed wat ons najaag nie, en ons my ouma, my oupa kruisies gedra het, moet ons dit nou dra nie. Jy sien die mense, verstaan nie wat eskatologie nie, en dis my missie vir die laaste 50 jaar, ek wil weet waar kom die goed vandaan wat in ons kerke is, en wat ons doen, en daarom het ek daar boek geskryf, The Lies of the Church, ek is bezig met om kans op die oomblik, The Lies of the Church, hy sal so in die volgende jaar of twee, sal uitkom, groot dik boek, en daar sal die ouwe hulle mos beskrik wanneer die informatie sien. Ek vertrou dat hierdie inligting vir u sal help om te verstaan hoe word ons onder 'n binding geplaas. En dan kom beraders en hulle beraad en hulle bid tot hulle blou is, pastore bid en die predikante bid en die geestelikes bid en die beraders bid en daar het nie vordering nie. Hoekom? Want jylle dra die symbool om jylle nekke, en hulle weet het ook nie eers, jylle sal vir jou dadelijk gesê het, haal het af, maar hulle wil het nie afhaal nie, want daar paar rand wat hulle maak uit die berading sessie uit, sit brood op hulle tafel, en dan sal hulle weet, jy gaan vir hulle sê, haal jou kruisie af, hulle nie vir jou, gaan jy, sal jy nie na hulle te kom nie, want jy nie meer brood op hulle tafel, en peter in die karre nie. Nee, enorm dank ek Jaffa, dat hier is nie een kerk nie, ek kry niks hier voor nie, dis een bediening, geef jou die woord, ek sê vir jou wat ek verstaan, en as ek verkeerd is, geef my die skrif asseblief, dat ek verkeerd is, jy kan my WhatsApp stuur na pastoor, jy kan my vrou 0722-367-124, my Bybel sê Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid, ek wil in niks anders te wandel, as in die geopenbaarde woord waarheid nie, en ek sluit weer af, my Bybel verklaar, dat die waarheid sal julle vry maak, en dis die salving van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat die bande breek. Die bloed van Yahshua breek dit, maar die bloed werd deur die salving van die Ruach. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister is, stuur dit na soveel mense uit die kan, tensy jy natuurlijk skaam en bang is, omdat jy self een kruis dra, en dan sal dit nie wil aanstuur nie, maar bid dat Jaffa dit vir jou oopak. Moet dit nie afval, omdat professor Hannes gesê het, jy moet dit afval nie. As jy het afval van jou nek af, uit jou huis uit jou kar uit jou bezigheid, dan doen jy dit omdat jy nie langer onder die juk van die Rooms-Katolieke Kerk word trek nie. Want as jy die symbool dra, as jy een swastika teken dra, dan sê dit, jy is deel van Hitler's se denkwyse wat hy gehad het deur 6 miljoen Jode dood te maak. As jy 'n kruis dra, dan sê jy dat jy jou denkwyse is dieselfde as die Rooms-Katolieke Kerk, want dit is hulle simbool. Blessings, seëninge, vrede, ondersoek die woord, doen jou eie navorsing, bid dat Vader Jaffa ons Elohim, deur die Ruach en die bloed van Jahashua, dit vir jou oopmaak. Maranatha, Jahashua kom weer, Halleluja.